Velkommen til denne podcasten fra Philadelphia Arendal. Vi håper at denne undervisningen blir til berikelse for deg og ditt liv.
Hvis du skal være med på det Gud gjør, så må du koble nå. Hvis du har tenkt oss å få gjort noe før Herren kommer igjen, så må du koble på nå. Fordi at vi lever i den store innhøstningstid før Jesus kommer tilbake. Takk og lov. Og derfor tror vi også på de her kontaktsentrene at vi skal være med oss og nå ut til de utslåtte, til de rusavhengige, og at de skal oppleve frelse. Og jeg må jo bare reklamere med en gang da. Vi har jo et regionstreff her den 27. november, onsdag klokka 7. Så du som vil være med på det, du er hjertelig velkommen. Så har du hjertet ditt for de utslåtte. Og det har alle mennesker, for det, Jesus bor i oss. Og det står om Jesus at han kom til de utslåtte Israels får. Så, og de fortapte Israels får. Så det er klart at all vekkelse, vet du, hvis du har virkelig passion, altså har du Jesus kjærlighet, så vil du alltid strekke deg ut for å nå mennesker i nød. Og de som er de svakeste i samfunnet. Kan du si amen til det? Halleluja. Priset være Herren. Det betyr ikke at vi har like stort hjert for alle andre, men det betyr det at Jesus han har medfølelse for mennesker som er i nød, og mennesker som roper til han. Og det gjør mange. Midt i sin nød så roper de til Herren. Yes. Godt å være her. Har du forventning til Gud? Takk og lov, det er veldig, veldig bra at vi har forventning til Herren. For at Gud kan kun møte de som har forventning til han, og de som har en lengsel etter han. Det er ikke sånn at Herren liksom presser seg på mennesker, men han er der for den som ønsker, og den som inviterer han. Vel, vi skal undervise om helbredelse, og det er klart det er jo et veldig stort emne. Så klart, hvis jeg skulle ha fått dekt noe av det, så måtte jeg ha stått på her i 2 uker, i hvert fall. Men vi skal i hvert fall ta en del sånne der grunnleggende ting som har med helbredelse å gjøre. Og vi skal se litt grann på hovedsporet i Jesus sin tjeneste. For det er veldig viktig å få se hva var det som var hovedsporet i Jesus sin tjeneste. Vi tror det, skal vi oppleve suksess, og skal vi oppleve å bli brukt av Jesus, så er det viktig at vi ser at han er vårt eksempel. Bibelen sier at vi skal følge i hans fotspor. Og derfor så ønsker vi å følge han. Paulus sier at følg meg like som jeg etterfølger Kristus. Så Kristus er målet, er ikke det? Det er, Kristus er malen for vårt liv. Og vi skal slå opp i Matteus evangelium. Matteus det 9. kapitlet. Ifra vers 35. Matteus 9. Matteus 9, 35. Deretter drog Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte synagogen deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all slags sykdommer og all slags skrøpelighet blant folket. Men da han så folkeskaren, ble han grepet av medlidenhet med dem, for de var utmattet og spredd omkring som sauer uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, høsten er sannelig stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere til sin høst. Amen. Her leser vi om Jesus sin prioriteringsliste. Hva er det Jesus satte først, og hva er det han satte sist? Det vi ser helt tydelig her nå, når vi leser da vers 35, så står det her at det deretter drog Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Hva satt han som nummer én? Jo, det står, han lærte i synagogene deres, altså han underviste. Nummer én, han underviste. To, forkynte evangeliet om riket. Tre, helbredet all slags sykdommer og all slags skrøpelighet blant folket. Mange de vil snu på den lista og tenke sånn at Jesus satt helbredelse først. Nei, du ser helt tydelig her at Jesus satte undervisninga først, deretter forkynnelsen og til slutt helbredelsen. Amen. Amen. Og det er klart det at det er hovedsporet i Jesus sin tjeneste. Og det er klart, som jeg sa, vi får ikke dekt hele det her emnet her. Men det er klart det at når du leser om Jesus sin tjeneste, unntaket var det at han var på en måte, og forstår meg når jeg sier unntaket, det betyr ikke at det skjedde ofte, for det gjorde det. Men han sier igjen og igjen at han gjorde det som Faderen viste han. Altså, han var leder av den hellige ånd, og vi leste helt tydelig om det nå, at Jesus tar en tur ned til Bethesda dam, og en mann der som har vært syk i 38 år, og Jesus sier, vil du bli frisk? Og så sier han det at, jeg har ingen til å hjelpe meg ut i dammen, og det er alltid noen som er før meg, og så videre, og så videre. Og der ser du helt tydelig at Jesus da, på Faderens initiativ, ved at han hørte fra Faderen, så dro han ned til Bethesda dam, og vi ser igjen og igjen ved flere sånne tilfeller hvordan Jesus er ledet av Faderens ånd, og hører fra himmelen, og så går han direkte til mennesker, og han er med å hjelpe mennesker i nød. Men kan du si det som er, og det er det vi skal se på nå, men det som er hovedsporet i Jesus tjeneste, det var ikke det at Jesus gikk rundt som en magiker, liksom. Og så alle som var syke, og alle som dukket opp, så liksom, touch, touch, touch. Liksom med sånn magisk emne, liksom. En sånn healer. Nei, Jesus var ikke det. Og det er det vi ser her, at Jesus var først og fremst en predikant. Altså, Jesus satte prioriteringslista hans. Hva er forkynnelse? Det er det vi leser her, at det er ikke bare det at det var unntaket, men det var selve hovedsporet i Jesus sin tjeneste. Vi ser her nå at Jesus, han dro omkring i alle byene og landsbyene. Altså overalt hvor Jesus dro, hva var prioriteringen? Jo, han lærte i synagogen deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet all slags sykdommer og all slags skrøpelighet blant folket. For Jesus visste det, skal mennesker bli helbredet, så trenger de først å få høre. Høre forkynnelsen. Det er grunnlaget for å bli frelst. Det er grunnlaget for å bli helbredet. Jeg mener det at skal vi vinne verden, så hjelper ikke at vi sitter her hjemme i Philadelphia og ber om at verden skal bli frelst. For at Jesus sier ikke at vi skal sitte og be om at mennesket skal bli frelst. Han sier, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Og som vi hørte her fra Romabrev, det 10. kapittel og vers 13, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis ikke noen er utsendt? Og så står det i vers 17, for troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Kristi ord. Så Jesus sa ikke at vi skulle bare sitte og be. Jeg tror på bønn, men det holder ikke med bare å be. Og hvis vi skal be, så må vi be det som Jesus sier. Be høstens herre om å drive arbeidere ut til sin høst. For det er klart at skal mennesker bli høstet inn, så trenger de å få høre det her fantastiske evangeliet om Jesus Kristus. Og nå var det jo sånn at det var jo ikke alle som ble helbredet under Jesus sin tjeneste. Jeg gjorde det for å få deg til å våkne. Nei. Ja, det må jeg ha kjøtt på beina, sier du. Ja, det skal du få. Altså, når Jesus kom til Nazaret, vi skal ta flere eksempel, så bare slapp av, senk skuldrene og kos deg. Du kommer ikke til å få noe herifra uten du får se det selv i Guds ord. I Markus, det 6. kapitlet, så leser vi om at Jesus, han kom til sin hjemby, Nazaret, og kan si at i stedet for å møte en åpenhet og en mottagelighet, så leser vi i stedet det at mennesker ble skeptiske. Det står i Markus, det 6. kapitlet. Det står om at Jesus kom til Nazaret, og i vers 3 så står det at de tok anstøt av han. Altså det betyr jo det at de på en måte ville ikke ta imot hans budskap, at de var avvisende overfor han, de tok anstøt av han. Og så står det i vers 5, og han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der, bortsett fra at han la hendene sine på noen få. Det betyr ikke alle det. Noen få. Noen få av de alle. Noen få av de. Han la hendene på noen få av dem, og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Det står ikke det at han undres over at de hadde for liten tro. Nei, det står at han undres over deres vantro. Det er stor forskjell på å ha liten tro og være full av vantro. Hallo? For at hvis du leser for eksempel Johannes 21, så står disiplene frem etter Jesu oppstandelse fra de døde, så sier disiplene, vi har sett Herren. Og så sier Thomas til, at det er dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans, og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro. Og så åpenbarer Jesus for Thomas, og sammen med de andre disiplene, og så sier han til Thomas, se naglemerkene mine, stikk hånden i min side. Vær ikke vantro, men troende. Hvorfor sier Jesus at Thomas var vantro? Jo, for Thomas har sagt at dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans, og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro. Altså, vantro, det er rett og slett at mennesker har bestemt seg for, jeg vil ikke tro. Det er stor forskjell på å være full av vantro og ha liten tro. Så lenge du har liten tro, så er det store muligheter. På grunn av det at Bibelen sier at du har tro som et lite sennepsfrø. Det minste av alle frø. Skal du si til dette fjell, løfte opp og kaste av. Og ingenting skal være umulig. Altså, saken er jo ikke det hvorvidt vi har stor eller liten tro. Men saken er det at vi trenger å bruke den troen som vi allerede har fått. For Bibelen sier i Romerbrev 12 at hver og en skal holde seg til det mål av tro Gud har gitt han. Så vi har fått et mål av Guds type tro i vårt hjerte. Problemet er at vi ofte opererer i sansene og i stedet for utifra vårt hjerte. For troen den sitter ikke i hodet. Det står ikke det i min Bibel. Med hodet tror vi. Nei, det står med hjerte tror vi til rettferdighet. Og munn bekjenner vi til frelse. Stol på Herren av hele hjertet og sett ikke lit til din forstand. Så troen den sitter i vårt hjerte på samme måte som Guds kjærlighet er utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd. Det er ikke alltid vi kan føle så veldig kjærlighet, men vi vet at hvis vi handler på den kjærligheten som allerede bor i vårt hjerte, i stedet for å stenge den inne i et fengsel, så kan vi frigjøre den kjærligheten, og så vil vi oppleve at den kjærligheten begynner å velsigne mennesker omkring oss. På samme måte som den troen, den bor allerede i hjertet vårt, men vi trenger å lære oss hvordan vi frigjører den troen, hvordan vi handler på den troen, og hvordan den troen virker mektige gjerninger, og hvordan den troen utfører Guds verk. Amen. For det er faktisk den eneste måten å behage Gud på. Bibelen sier det i Hebreerbrevet 11:6, uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer frem for Gud må tro at han til, og han lønner den som søker han. Og som jeg pleier å si, jeg er så glad for at Gud har lagt det på troens plan. Tenk hvis Gud har lagt det på intellektuelle plan da. Det er bare Glenn og Jordi og jeg det som hadde kunne behage Gud. Og tenk hvis Gud har lagt det på viljens plan da. Bare de her med sterk karakter, vet du, rå vilje kunne behage Gud. Da hadde jeg falt utenfor at jeg hadde sjanse i havet. Men jeg er så veldig glad for at Gud har lagt det på troens plan. Så uansett om du går på universitetet i Oslo eller bor i den svarteste jungelen i Brasil, så kan du behage Gud ved tro. Du kan ha en enkel tro på han, og troen forløser Guds kraft. Amen. Glory. Nå begynner jeg å preke meg litt varm her. Men vet du hva? Og dessuten, her står det at Jesus, står ikke at Jesus ville ikke gjøre noe mektig gjerning enn Nasaret. Det var ikke sånn at Jesus kom til Nasaret. Åf, nei, jeg er det. Folk er her nå, det er, nei. Jeg vil ikke gjøre noe for dem. Nei, de bare prater så negativt om familien min, og de tar ikke imot meg, de tar åndstøt av meg. Nei, det står ikke at Jesus ikke ville. Men står det at han kunne ikke gjøre noe mektige gjerninger der. La henne på noen få syke, og helbredet dem og undret seg over deres vantro. De var skeptiske. De ville ikke ta imot hans budskap. Det så ikke at ikke Jesus ville, men han kunne ikke. Var det en som var full av den hellige ånd, så var det Jesus. Er du enig i det? Var det en som hadde alle nådegavene i sitt liv, inkludert kraftgjør undergjerning av nådegav til helbrede og troens gave, så var det Jesus fra Nasaret. Men likevel så kunne ikke han. Ikke på grunn av liten tro, Men på grunn av vantro. På grunn av at de satt med alle bremsene på. For å si det sånn. Og så uansett hvor salva du er, og uansett hvor mange nådegaver som flyter gjennom livet ditt, hvis folk sitter med alle bremsene på, så når ikke du gjennom. Det kan jeg bare si. Fordi at Gud respekterer menneskers valg. Så det, men hva er løsningen da? Jo, det står i neste vers, så står det løsningen på hele problemet. Det var jo det, når det står at han undret seg over deres vantro, hva var løsningen da? Jo, så gikk han da til landsbyen i området og underviste. Det er alltid sånn. Er det noe som kurerer tvil og vantro, så er det undervisning i Guds ord. Derfor ser vi at Jesus sin prioriteringsliste var først og fremst undervisning og forkynnelse, og deretter helbredelse. Og dessuten, hvis du leser om den lamme mann, som hver dag ble bært ned på, utenfor tempelet, ved tempelporten. Bibelen sier at han hadde vært lam fra mors liv av. Og Bibelen sier at han var over 40 år. Hør. Altså, når jeg leser min Bibel, altså det her miraklet ved at Peter og Johannes kom til en lamme mann ved tempelporten, og sier, sølv eller gull har vi ikke, men det vi har, det gir vi deg. Jesu Kristi, Nazareens navn, reis deg opp og gå. Så klart det at han hadde jo også ligget der når Jesus var der. For at Jesus var en tur innom tempelet før han ble korsfestet. Og det miraklet her, det skjedde jo etter pinsedagen. Og pinse betyr pentekost. Det betyr 50. Så det var 50 dager etter Jesus døde på korset, så ble den hellige ånd utgitt. Og det er klart at når det står her nå, at den mannen hadde vært lam fra mors liv av, aldri kunne gå. Han hadde blitt bært til tempelet hver eneste dag. Og Bibelen sier at han var over 40 år. Så er det veldig stor sannsynlighet at Jesus også gikk forbi han. Hallo? Ja. Og dessuten, hvor kommer alle de syke fra som vi leser om at når Peter, enda skyggen av Peter, helbreder de syke, og det kom syke mennesker fra både Jerusalem og byene omkring, hvis det var sånn at Jesus helbreder alle syke. Hva prøver jeg å si? Prøver jeg å si at Jesus ikke vil helbrede? Nei. Jeg prøver å fortelle litt av forutsetninger for at mennesket skal bli helbredet. Det er det vi skal se litt på. Hva er forutsetningen? For mange har det inntrykket og har det bildet av at Jesus, han helbreder syke, uansett trosnivå, uansett hva slags tilstand de var i. Jesus bare gikk rundt og sa, touch, 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 touch. Men det stemmer ikke med Bibelen. Hvis du slår opp i Lukas evangelium, det 5. kapittelet, og vers 15. Lese Lukas 5, 15, og så skal vi lese Lukas 6, 17-18. Halleluja, dette skal bli herlig, vet du. Vi skal få se det så tydelig og klart. Men så står det her i vers 15, men ryktet om han bredde seg enda mer utover. Og store folkemengder kom sammen, kom sammen, nummer én, for å høre, og for at han skulle helbrede alle sykdommene deres. Hva var forutsetningen for å bli helbredet? Jo, de måtte høre. Altså, troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord. Skal mennesker bli helbredet, på samme måte skal mennesker bli frelst, så trenger de å høre evangeliet. De trenger å høre hva Jesus gjorde på korset. Altså, de kom for å høre han. Hvis du ser i Lukas 6, 18, eller fra vers 17, og til og med vers 19. Lukas 6. Og han kom ned sammen med dem og ble stående på et sletteområde sammen med en flokk av disiplene sine og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerusalem og fra kysten ved Tyros og Sidon. Hvorfor kom de? Jo, de kom for å høre han og bli lekt for sykdommene sine, sammen med den som var plaget av uren ånder, og de ble helbredet. Og hele folkemengden prøvde å røre ved han, for det gikk ut en kraft ut fra han, og helbredet alle. Hvem alle? Alle som hørte den. Ser du? Var det sånn at Jesus la hendene på mennesker uten å først forkynt Guds ord? Nei, det står at de kom først for å høre han. Du må høre, vet du. Jeg pleier å si til syke mennesker, bare jeg får deg til å høre lenge nok, så dette poletten er. Så kommer troen. For i Hebreerbrevet 4:2 så står det at evangeliet ble forkynt for oss og for dem. Men står det, de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, for ikke ved troen ble smeltet sammen med den som hørte det. Hvis man skal ha gagn av ordet, det betyr at hvis Guds ord skal virke med sin kraft i våre liv, så trenger vi å få høre evangeliet. Altså, det er en selvfølge når det gjelder menneskers frelse. Vi vet at vi kan ikke bare gå og be med mennesker til frelse uavhengig om de tror eller ei. Det er ikke sånn at du kan bare overkjøre mennesker og bare si at ja, vil du bli frelst? Nei, jeg er litt usikker. Nei, jeg tror ikke på det, liksom. Sånn. Å, jo da! Liksom. Nei, det er jo ikke sånn. Nei, for troen kommer av forkynnelsen. Det er derfor at Jesus sier at vi må ut og forkynne evangeliet. Fordi at ved evangeliets forkynnelse så kommer mennesker til tro. Bibelen sier at de kom til tro ved at de hørte sannhetens ord. Så kan si hensikten, når jeg forkynner evangeliet, hva er hensikten? Jo, det er at mennesker skal komme til tro. Hensikten med at jeg forkynner helbredelse, det er at jo mennesker skal komme til tro på helbredelse. For jeg vet at det øyeblikket mennesker kommer til tro, så skjer undre. Og det er det vi leser om i Markus 5, om den kvinnen som hatt blødning i 12 år. Det står jo at hun hadde hørt om Jesus. Der kommer det igjen. Hun hadde hørt. Troen kommer av forkynnelsen. Og det hun hadde hørt, det skapte sånn tro i henne, at hun sa, om jeg bare får røre ved han, så vil jeg bli frisk. Og kom til en overbevisning, til en troens overbevisning, ved at hun hørte. Og det er sånn med Guds ord, at det smelter sammen ved troen til den som hører det. Halleluja. Amen. Og noen ganger så skjer det ved at vi gir mennesker skriftsteder, det talte ordet, men noen ganger så kan vi også gi mennesker ord fra himmelen, inspirert av den hellige ånd. Jeg vet ikke om dere husker de gamle pinsevennene. Mor mi er gammel pinsevenn, hun er 84 år. Og de pleide å bruke et sånt uttrykk som at et ord ble så levende for meg. Noen som har hørt det uttrykket? Altså, de hadde lest det skriftet igjen og igjen og igjen og igjen. Men plutselig så kommer den hellige ånd. Og så åpenbare ordet for dem. Sånn at det blir levende. Sånn at det blir virkelig. Og så skaper det tro. Amen. Og det var det Jesus sa til Peter. Kjøtt og blod har ikke åpenbart til dette. Men min far i himmelen. Det er derfor vi trenger møter spekka full av den hellige ånd. For den hellige ånd er det som eneste kan åpenbare ordet for oss. Og jeg blir bekymret når jeg hører pinsepredikanter begynne å holde foredrag. Hæ? Som du skulle tro de dreier med en sånn her business eller firma. Står frem og holder foredrag. Herlighet, vi trenger jo vel prekene inspirert av den hellige ånd. Full av den hellige ånd. Slik at ordet blir levende. Bokstaven den slår ihjel, men ånden gjør levende. Jeg tror på den hellige ånds inspirasjon. Jeg tror på den hellige ånds oppenbarelse. Yes. Kan de holde ut så mye foredrag de vil, men jeg sovna i benken. Jeg tror på ånd og liv. Jeg tror på at møtene skal være oppbyggelse. Når vi kommer sammen, skal vi bygge oss opp på vår høyhellige tro. Fikk jeg sagt det opp? Jeg husker jeg hadde en møteserie i Fredrikstad for en del år tilbake. Så kommer han, pastoren i menigheten, Nils Kusk. Så sier han det at Du, Kjortnesand, kan du tenke deg også være med å be for tante Nora? Tante Nora, sa jeg. Hvem er tante Nora? Nei, det er en kjær søster i menigheten. Hun har vært med i menigheten i mange år. Men i senere årene så har hun fått grås, der hun er totalt blind. Og nå er hun på sykehjemmet her. Og hun lurte på om ikke du kunne komme og be for henne. Ja, men det får vi til, sa jeg. Så vi får til det mellom møtene, sa jeg. Og da må du bli med. Ja, han skulle bli med. Så dro vi til sykehjemmet, og så hilser jeg på tante Nora. Og tante Nora, hun er litt sånn der tøff dame. Så det første hun sier til meg, det, og kommer omtrent helt opp til meg, og så sier hun det. Hun har jo noen som hjelper seg, da, og som presenterer meg og forteller hvem jeg er. Så sier jeg, du Kjortnes, sa hun. Ja, så jeg. Tror du det, sa hun, at det er Guds vilje at jeg skal lese min Bibel, sa hun. Og da var hun totalt blind. Hun var grås der. Hva har du svart da? Hvis det er Guds vilje, liksom. Tror du Gud vil da? Tror ikke Gud vil at folk skal lese sin Bibel? Mange tror at Gud vil at du skal lese din Bibel. Ja. Så det er klart at da sukket jeg til Herren, så sa jeg, hva skal jeg svare henne? Og utifra mitt hjerte, så kom det så tydelig og klart. Guds ord sier, Gud så på alt han har gjort, det var overmåte godt, sa jeg. Gud skapte alt fullkomment. Gud skapte dine to øyne for du skulle se på de begge, sa jeg. Og Gud skapte dine ører for du skulle høre på de begge. Og Gud skapte dine to ben for at du skulle gå på de begge to, sa jeg. Og men så kom synd, sykdom og død inn i denne verden. Men takk og lov, sa jeg, Jesus fiksa alt sammen på korset. Det er evangeliet. Det betyr at vi trenger ikke å bli dømt for våre synder, men vi kan få fred med Gud ved å ta imot Jesus Kristus og bli frelst og født på ny. På samme måte så tok Jesus våre sykdommer, og ved hans sår har vi fått legedom. Og når jeg sa det, så traff det rett inn i hennes hjerte. Ja, det var det jeg visste, sa hun. Og så sier hun plutselig, har du tenkt å legge hendene på meg, sa hun. Ja, jeg skal gjøre det. Og så fikk jeg lagt hendene på, så sier jeg at, ja, hva er det som skal skje da? Hva skal skje, sa hun? Jeg skal se, sa hun. Ja, når er du skal se da, sa jeg? Nå, sa hun. Amen. Hva er det som kan skape en sånn tro da? Den hellige ånd. Åpenbare ordet. Så det ble visset i hennes hjerte. Og Gud er mitt vittne, og Nils Kusk er mitt vittne, og det står til og med i en sånn vekkelsesbok i Danmark. Jeg fikk så vidt rørt bort i øynene på henne, så gikk Guds kraft inn i øynene på henne som ild. Og åpnet begge øynene og så alt klart. Halleluja. Så sier hun, gi meg en Bibel, sa hun. Og så ga jeg henne Bibelen, så leste hun hvert eneste ord. Halleluja. Amen. Priset være Herren. Yes. Er ikke det fantastisk? Amen. Og derfor kan du si, så trenger vi å få høre ordet. Vi har tid til litt til, har vi det? Hvis du slår opp i Lukas evangelium, det 8. kapitlet. Lukas 8. Og vi skal lese lignelsen om såmannen. Lukas 8, fra vers 11. Lignelsen er slik å forstå. Såkornet er Guds ord. Og det er klart det, på samme måte som hvilket som helst annet såkorn. Hvis du skal se en høst, så må du så. Altså det hjelper ikke at en bonde sitter ved kjøkkenbordet og ser ut over åken og ber til Gud om en høst. Han kan be, og han kan ha nød, og han kan rope til Gud både natt og dag. Men det skjer ikke noe som helst før at han går ut på det jordet, og så tar og så planter noen frø nede i jorda. Hvor mange er enige i det? Men når han først har plantet såkornet nede i jorda, så kan han overlate alt sammen til den naturlige prosessen. Til regn og sol og ja. Og den naturlige prosessen gjør at det såkornet begynner å spire og gro. Han er heller ikke avhengig av å gå og sjekke om det er, håper jeg, noe liv i de såkornene. Ikke sånn at du ser en bonde går og så graver opp igjen kornet og så kikker etter og så ser om at det har blitt noe frukt. eller blitt, om at det har spira og gro, om det, prosessen går sin gang. Nei, han overlater det helt til den naturlige prosessen. Han hviler i tro på at det såkornet som han har planta, det vil gå sin naturlige prosess. Og sånn er det med Guds ord. Såkornet i Bibelen er Guds ord. Så det er klart at det skal vi få en høst, så må vi så. Og det såkornet, det må sås i vårt hjerte. Og i ordspråket 24 så står det: «Lytt til det, sier min sønn eller datter, vend øre til og hør mine ord. Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem, bor henda, dypt i ditt hjerte, for gi liv til den som finner det, og lege dem for hele kroppen.» Så skal vi oppleve helbredelse, så må vi så helbredelsekorn, såkorn, ned i vårt hjerte. Og her ser du prosessen. Jesus underviser veldig tydelig. Han sier det at såkorn er Guds ord, og så står det: «De på veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerter.» Hvorfor gjør han det? Jo, for at de ikke skal tro og bli frelst. Og det gjelder det samme når det gjelder helbredelse, utfrielse, velsignelse. Altså når vi sår ordet ned i vårt hjerte, så er djevelen interessert i å stjele det ordet ut fra vårt hjerte. Hvorfor er han interessert i å stjele ordet? Jo, for at ikke vi skal tro. For han vet det, at i det øyeblikket som ordet blir sådd ned i vårt hjerte, og blir planta ned i vårt hjerte, så begynner vi å tro. Derfor vil han stjele det ut av vårt hjerte, for at vi ikke skal tro. Men hvis vi bevarer ordet i vårt hjerte, så begynner vi å tro. Har du sett at det er ordet som produserer tro? Såkornet er Guds ord. Og det er klart at han kan bruke mange omstendigheter for å prøve å stjele ord ut fra menneskets hjerte. Jeg har vært på vekkelsesmøte, og mennesker har vært under Helligåndens innflytelse. Og de har til og med vært så under Helligåndens innflytelse at de har gått ut av møtet og grått. Men de har ikke tatt imot ordet, og for djevelen har sådd tvil i deres hjerte og sagt det at: «Nei, man må jo slappe av, man må vente med den her frelsen. Venter du blir gammel og grå, nå kan du ordne en billett til himmelen. Nå skal du leve livet, vet du.» Altså, djevelen bruker alle mulige slags triks for å stjele ordet ut ifra menneskets hjerte. Han bruker omstendighetene. Men når det ordet blir planta ned i vårt hjerte, så produserer det tro. Ja, helt klart. For det er troens ord, det som vi forkynnes i Paulus. Derfor så produserer det tro. Og de er veldig interessert i oss å stjele det, for at vi ikke skal tro. De på steingrud er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Det er sånne karismatikere, vet du. Halleluja! Å, det var et fantastisk møte! Ja, hva var det han prekte om da? Nei, det husker jeg ikke. Men de tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. Eller det blir bare rot. De har ingen rot, de tror en tid, men i fristelsens stund faller de fra. Hva betyr det? Jo, det betyr at ordet har ikke blitt rotfestet og grunnfestet. Altså, ordet har ikke blitt plantet ned i vårt hjerte. Det er bare overfladisk, det er bare berørt sjelslivet. Og i fristelsens stund og i prøvelsens stund faller de fra. Hvorfor? Jo, fordi at de har ikke bevart ordet ned i hjertet. For når ordet kommer ned i vårt hjerte, så blir vi grunnfestet. Og det var så viktig som nyfrelst. Jeg husker jeg var jo hippie på 70-tallet. Og jeg ble frelst i 1976, men jeg var sånn jojo-kristen. Det var sånn heisan og hoppsan. Og både falle brakover og falle fra, holdt jeg på å si. Altså det var liksom mer sånn, alt var ustabilt da. Det var sånn hotellgjennomtrekk. For at jeg var så impulsiv, vet du. Og det er jo fortsatt da. Men jeg kan si at det, så jeg var mer sånn at når djevelen kom med en tanke, så gjorde jeg det. Når Gud kom med en tanke, så gjorde jeg det også. Så da ble du ganske sånn splittet. For at ordet hadde ikke blitt rotfestet. Men så husker jeg teipet på speilen min, 2. Korinterbrev 5:17, at dersom noen er i Kristus, så er han en nyskapning. Det gamle forganget ser alltid blitt nytt. Og så jeg på det hver gang jeg så meg selv i speilet. Så jeg inn i Guds fullkomne vilje, så jeg inn i frihetens fullkomne lov, ordet, og speilte meg i det. Og så begynte jeg å ta tak i det ordet, vet du. Og så begynte jeg å se på meg selv som en ny skapning. Og så hadde jeg døpt meg, vet du. Og da visste jeg det, da har jo jeg begravd det gamle mennesket og stått opp igjen til et nytt liv. Og så begynte den nye identiteten å feste seg i mitt hjerte. Og så ble det mindre og mindre svingninger. Og så blir det mer og mer stabilitet. For at ordet hadde fått makt. Guds ord hade blivit sådd in i hjärtat. Tack och lov. Ja. Det här kunde du brukt timer, vet du, på början av vis de här. Men vi bara går lite fort igenom det. De som är bland tornära, de som har hört, men som på vandringen kväles av bekymring och rikdomar och livets lyster och icke ger, som icke ger moden frukt. Det betyder ju att fokuset är i denna världen. Och, där det, och det kan säga att visst människa bara är upptatt av materialism, bara lever för denna världen. Fokuset är, hoppas jag, de materiella tinga. Och det är inte nog gärna att ha varken en fin bil eller ett, gott, eller ett bra hus. Och ha det gott på alla livets områder. Det måste bli sån som han är, träffade han predikanten. Så han fick inte igång bilen, vet du. Var gång jag skulle på möteserie så stod bilen fast. Kom inte jag gåra alltså. Han hade en gammal rusten Audi. Och jag måste skyven i gång, vet du. För vi var lite i samman då. Så var morgon som att jag skyven den där bilen i gång. Och jag var så lejade så sa det. Du säger, kanske du tror Gud för en bättre bil då, säger. Nej, Herren hade sagt det att den bilen skulle ha till Jesus kom igen. Så att du har jag med stor tro. Herre, Gud vill att vi ska ha det bra på alla livets områder. Men kan säga att Gud vill inte att vi ska vara uppslukt av ting. Jag menar, ting gör ju inte människor lyckliga. Men Bibeln säger väldigt tydligt vad vi ska prioritera. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så trängs du bekymra för andra. Då vill Herren ge dig allt det andra i tillägg. Därför är det viktigt att ha riktig prioritering. Och för att få uppleva fullmoden frukt, så är det klart att det Bibeln säger det, att det är de som vi prioriterar riktigt. Är du enig i det? Amen. Men de som fallit i god jord är de som har hört ordet och med rätt och gott hjärte bevarar det och bär frukt med tålmodighet. Och Bibeln säger, ved tro och tålmodighet får vi del i löftene. Alltså, vad är målsättningen? Jo, ordet må ner i vårt hjärte för att det ska bära frukt. Enten det gäller frälse, eller helbredelse, eller utfrielse, eller välsignelse. Det är vi intresserade av att stjäla ordet ut av vårt hjärte. För när ordet kommer ner i vårt hjärte så börjar vi att tro. Och ska människa bli helbredad så trenger de att höra ordet först. För troen kommer av förkynnelsen. Halleluja. Priset vare Herren. Och jag ska avsluta med ett vittnesbörd. Jag hade fällesmöte, jag har varit en del i Danmark. Och jag hade fällesmöte i Silkeborg. Sent på 80-talet. Och det var fällesmöte mellan pinsemenigheten och något som heter Apostolkirke. Som är omtrent det samma som pinsebevegelsen. Men det är något som heter Apostolkirke i Danmark. Och så var det Frälsarmén. Och vi hade väckelsesmöte där. Och fokuset var att få människor frälst i byn. Och vi hade några härliga möter och människor blev frälst och helbreda. Men så emellan mötena, för jag hade förmiddagsmöte och hade kvällsmöte, så hade jag lite grann fri. Och så kom han äldstebron, för de hade leden äldste i den här menigheten i Silkeborg. De hade inte pastor, men de hade leden äldste. Så säger han till mig det att det är du, sa han, kan du tänka dig och så bli med hem till en kvinna som har Parkinsons syke, sa han. Det är en härlig syster i Herren. Och när hon var frisk så var hon engagerad i menigheten och verkligen stod på och brann för de som var i nöd. Och var ute och vittnade både på sykehem och sykehus. Och jag vill gärna att du blir med hem till henne. Och jag bad till Gud och jag kände ledelse till att göra det. Så vi avtalade tidspunkt. Så jag drog hem till henne. Så spurte Herren vad jag ska säga till henne. Och det är någon gång så är det risikabelt att spöra Herren vad jag ska säga till folk. Så jag spurte Herren vad jag ska säga till henne. Du ska spöra henne om hon vill leva eller dö. Nej, men kära Jesus, jag kan inte säga det när jag kommer på psykobesök. Och spör folk om de vill leva eller dö. Och jag prövde att förtränga det liksom. Och sånt, men på hver gång hoppas jag sukat till Herren så kom det upp och så kom det upp och så kom det upp. Och vi kom på det sykbesöket och mannen i huset tog emot oss och sa hjärtligt välkommen. Och han presenterade mig och sa han, och så säger han att kona mi, sa hon ligger på soffan där. Hon har haft Parkinsons syke i 13 år. Nå er jeg ikke noe lege, men jeg skjønner det at mennesker som har Parkinsons syke, så er det sånn at signalene fra hjernen til resten av kroppen fungerer ikke, det koordinerer ikke sånn som det skal. Så bena går ene veien, og hendene andre veien, og altså det er ikke noe, altså det er på en måte ikke noe som fungerer, kan man si. Og det var det som hadde skjedd med henne, og hadde fått Parkinsons syke, og visste at hun prøvde å gå noen sted, så bare falt hun rett i bakken. Og klarte liksom ikke å gå normalt. Og jeg sukket til henne, og jeg sa, kjære Gud, hva skal jeg si til henne? Og det kom opp igjen, så går jeg bort, og så sier jeg, unnskyld at jeg spør, sa jeg, men jeg må bare spørre deg, sa jeg. Vil du leve, eller vil du dø? Og når jeg sier de ordene, så begynner hun å gråte. Så sier hun det, skal jeg være ærlig mot deg, sa hun. Så hvis jeg skal fortsette å leve med den Parkinson-syke som jeg har gjort noen 13 år, så kan jeg bare si at jeg orker ikke å leve lenger. For å være helt ærlig mot det, sa han, så har jeg faktisk planlagt å ta mitt eget liv. Jeg orker ikke mer. Og jeg har, ikke bare det, sa han, men jeg har sett det foran meg, hvordan jeg skal gjøre det. Og jeg har sett begravelsen, sa han. Og jeg har sett kista, og jeg har sett hvem som er i begravelsen, og jeg har sett hva slags sanger de synger i begravelsen, og jeg har sett hele seremonien, sa han, og jeg orker bare ikke mer. Så sier jeg til Jesus, kjære Jesus, hva skal jeg si til henne? Så sier han til meg, slå opp Jesajas 53. Og jeg sitter ved siden av henne, for hun ligger på sofaen, og jeg sitter med en stol ved siden av. Så slår jeg opp Jesajas 53, og jeg begynner å lese fra vers 1. Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Herrens arm er Herrens kraft, blir åpenbart for menneskene som hører budskapet. Så leser jeg fra vers 4, at sannelig det var våre sykdommer han tok på seg, var våre smerter han bar. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han har såret for våre overtredelser. Han har knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Så spør jeg henne, har fått legedom, sa jeg. Er det fortid, nutid eller fremtid? Er det noe som skal skje, eller er det noe som har skjedd? Og hun kikker på meg, har fått legedom. Ja, men da sier hun, ja, men da skal jo ikke jeg bli leget, sa hun. Nei, det står ikke det. Det står ikke at ved hans sår skal du bli leget. For hvis det hadde stått ved hans sår skal du bli lekt, så hadde det vært lovgjerninger, og da hadde du lurt på hva du må gjøre for å bli lekt. Men det står ved hans sår, har du fått legedom? Og da betyr det at det er nåde, det betyr at det allerede har skjedd. Ja, men da trenger jeg ikke å vente lenger, da sier hun. Nei, det står at ved hans sår har du fått legedom. Og så leste jeg Matteus 8, 16-17. Der står det at da det ble kveld, brakte de til Jesus, mange som var besatt av onde ånder. Han drev ånden ut med et ord og helbredelse alle som var syke. Slik skulle bli oppfylt det som har talt med profeten Jesajas. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Tok bort våre plager, sa jeg, og bar våre sykdommer. Er det noe som skal skje, eller noe som har skjedd? Er det fremtid, eller er det fortid? Og hun kikker på meg og sier, tok bort, bar. Ja, men det skal jo ikke skje, da, sa jeg. Da har det jo skjedd, da. Da har han gjort det. Da gjorde han det på korset, da. Ja, sa jeg, helt riktig. Og til slutt så ga jeg henne 1. Peter 2,24, at Kristus bar vår synder på sitt legeme mot på korset, så vi skulle dø bort for synd og leve for rettferdighet. Ved hans sår er dere lekt. Er lekt, sa jeg. Skal du bli lekt da? Nei, da er jeg lekt, sa jeg. Så sier jeg til henne, og da så jeg troen. Vet du hva? Det står dine ord gir lys når det åpner seg, gir deg en uerfaren innsikt. Plutselig så grep hun det. Jeg så det på henne. Hun tok det i hjertet. Så sier jeg til henne, nå skal du løfte begge hendene hver seg. Så skal du takke Jesus for at du ikke skal bli lekt, men at du allerede har fått legedom. Og hun løftet begge hendene hver og begynte å prise Herren og takke Jesus for at hun trengte ikke å vente lenger på helbredelsen, men at hun hadde fått legedom ved hans sår, at når de sårene rammet Jesus, så fikk hun legedommen. Og da plutselig begynner mannen å grine. Så sier jeg, all verden, hva er det du griner etter, sa jeg. Ja, men hun har aldri klart å løfte hendene sine, hun sa. Og klart å løfte det halvveis sånn. Man har aldri klart å løfte begge hendene opp sånn, så det er aldri klart. Nei vel, sier. Så takk Jesus i samme mor, da, sier. Slutt å grine og fry deg i Herren. Amen, og så begynte han å fry deg, sier Herren, og takke Herren for legedom. Og Gud er min vittne, og pastor, eller ikke pastor, men han leden eldste er mitt vittne, så sier du, får du reise opp og gå, sier. Og hun reiste seg opp, og hun gikk. Frem og tilbake igjen uten å falle en eneste gang, fullstendig helbredet etter 13 år med Parkinsons syke. Halleluja. Amen. Amen. Og hun kom på møte, på kvällen och sto fram och vittna och fortalte om att Herren hade helbredat henne för Parkinsons syke. Är inte det fantastiskt? Amen. Du känner det att det, hvis du ska, hvis att det, troen ska komma till människor, så kommer det av Guds ord. Ordet producerar tro. Ja. Jag märker att troen aldrig har börjat att ta tak, vet du. Ja. Jag går inte runt och ställer trosdiagnoser och säger att du är full av vantro, du är full av tvil. Nej, preker troens ord. För jag vet att det, troen kommer av förkynnelsen. Inte för att jag går och bebrejdar folk att de är full av vantro och tvil. Kommer inte, folk blir inte troende av det. De blir bara förtvila och nedtryckt. Men när jag får människor att höra Guds ord, så kommer troen. Och har jag fått det i en uke här, vet du, så har det inte varit någon vantro igen. Nej, men alltså, visst vi matar vår tro, så sulter vi tvilen till döden. Det är det som sker. För vi lever inte bara brömmen vart ord som går ut ifrån Guds mun. Nu ska vi resa oss och tacka Herren. Jag har hållit på länge nog. Halleluja, tack Jesus. Jag har fått in ett bönnämne här, så vi ska lyfta i fällskap framför Herren här, för vi går vidare i möte. Be om läge på dem för en fembarns mamma som ska opereras för kräft i morgon. Be om läge dem så hon kan slippa och operera. Hon är en troende. Halleluja. Ska vi förena oss i bön till henne? Två av de här på jorden blir eniga om att be om. Ber om att Guds ord blir uppenbart i hennes liv. Att du kan få tak i Guds ord och Guds löfter. Halleluja. Tack Herre Jesus för att du ser den kvinna här, den mamman med, som har fem barn, Herre. Ber dig himmelska far, Jesu Kristi namn. Vi ber nu i fällskap. Du har sagt att två av er här på jorden blir eniga om att be om. För Jesus min far i himlen. Ber dig Herre om att din helbredelsekraft ström genom henne nu. I Jesu Kristi namn. Och i Jesu namn så tar vi auktoritet över det du kräft. Och befaller dig att slippa tak på hennes kropp. I Jesu Kristi namn. Vi bara tackar dig för legedom Herre. Uppenbar ordet för henne. La ordet bli levande för dig Herre. La få se att vi dina sår har fått legedom Jesus. La prisa dig för att du bara, ditt ord blir liv för henne. Liv för hennes kropp Herre. Du har sagt att det ger liv till den som finner det. Och lägger dem för hela kroppen Herre. Vi tackar dig och prisar dig i Jesu Kristi namn. Och vi tackar dig och ärar dig. Ge dig pris och tack. Halleluja. Tack Jesus. Tack Herre Jesus. Jag känner att vi ska vara med oss och be för dig som är syk. Och nu tror jag på att du, hur många är det som är troende här? Hur många är det som tror? Du är en troende. Bibeln säger att dessa tecken ska följa den som tror. Vi ska lägga händerna på de syke och de ska bli friska. När Bibeln säger att du som troende kan ta de händerna här och lägga händerna på andra syke och de vill bli friska. Tror du att du kan ta de samma händerna och lägga på dig själv och du vill bli frisk? Jag menar, det borde inte vara någon skillnad på det. Jag menar, jag drog till India som ung evangelist. Jag var dum. Jag tog inte vaccine. Och det gör man inte hvis man drar till India. Men du är glad för att Gud beskyttar dumme folk? Så jag drog till India utan att ta vaccin och fick malaria. Så jag vet vad malaria är för nu. Jag fick malariafeber så det brant i hela kroppen. Och så började jag frysa som bara det. Och så missade jag synen så jag gick runt sån. Så ingenting. Jag såg liksom livet mitt i revy så helbredelsepredikant drog till India döda malaria. Men så hade jag lärt mig det. Att i dessa tecken ska följa den som tror. Vi ska lägga händerna på de syke och de ska bli friska. Så jag sa det att jag är en troende. Troende lite av att hålla på att säga. Men jag är i alla fall en troende. Och jag sa till Jesus, det är inte någon människa runt mig. För jag var inne i en sån jordhytte. Och förberedde mig till mötekampanjer långt in i djungeln i India. Bland de unådde hinduerna. En stamme som aldrig hade hört evangeliet. Men jag var inne i den jordhytta. Och jag la henne på mig själv. Sån. Så jag, kär Jesus, helbred en man från topp till tå. Ja. Så gjorde han det. Så gick Guds ill genom hela kroppen min. Upp och ner tre gånger. Så försvann hela malarian. Och så förkynnte vi evangeliet på kvällen. Bland de där unådde hinduerna. Og bare på det ene møtet så var det 20 blinde som fikk syn igjen. Og de døve begynte å høre, og de lamme begynte å gå. Og hinduene omvendte seg til Herren og tok imot Jesus. Og i dag så er det en menighet her inne. I Anaimudi, det betyr elefantfjellet. Langt inn i jungelen i Kerala i Sør-India. Og nå har jo han, høvdingen i den menigheten der, han har rett hjem til himmelen, men sønnen har tatt over. Er ikke det herlig? Priset være Herren. Så vi skal gjøre tre ting. Hvor mange er det som er syke her? Få se din hånd. Mange som er syke her. Og jeg vet at det er forskjellige sykdommer og forskjellige plager her. Men vi skal gjøre tre ting. Etter du har lagt, du kan få lov til å legge hånda di på det syke stedet. Legg din hånd der du vil Jesus skal legge sin hånd. Om ikke du får muligheten til å legge din hånd der, det kan være indre plager, det kan være at ikke du får, når ikke frem med hånda di, så legg din hånd på ditt hjerte. For vi skal be utifra vårt hjerte. Og først skal vi be. Og etter vi har bedt, så skal vi takke Gud for bønnesvar. Bibelen sier alt dere ber om i bønn, dere tror at dere har fått det, så skal dere få det. Så takker vi Herren for legedom. Og etter vi har takket Herren, der det er mulig, så handler vi på vår tro. Jakob sier at det finnes en død og levende tro. Og den levende tro har korresponderende handlinger. Det betyr at du gjør deg klar til å gjøre det du ikke kunne gjøre før, der det er mulig. På samme måte som Jesus sa til en lamme mann i Kapernaum, han sa, reis deg opp, ta din seng og gå. Han kunne begynt å argumentere og si til Jesus, beklage Jesus, det er det som er problemet, jeg kan ikke gå. Men i det øyeblikk som han adlød Jesu røst, og handlet i tro og satt seg i bevegelse på Jesu ord, der skjedde miraklet, der kom Guds kraft, og han reiste opp og gikk. På samme måte med en mann med en visne hånd, Jesus sa, strekk ut din hånd. Han kunne begynne å diskutere med Jesus, beklage Jesus, hånda mi visne, jeg kan ikke strekke den ut. Men han handlet, han adlød Jesu ord. Og det øyeblikk som han adlød Jesu ord, der var Guds kraft. Og derfor så vil jeg at du skal sjekke deg selv. Så har du smerter i nakken, gjør det klart å bevege nakken din. Har du smerter i ryggen, gjør det klart å begynne å bevege på deg. Begynne å sjekke etter, finn ut hva Jesus har gjort. Har du smerter i bena og plager i bena dine, gjør det klart å begynne å bevege på deg. Der det er mulig, jeg sier ikke det alle har mulighet til å sette seg i bevegelse, men der det er mulig så kan du handle på din tro. Om ikke du kan handle på din tro, så kan du i hvert fall bekjenne Guds ord og si takk Herre for legedom. Og begynne å prise han for legedom. Amen.